Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Националната стапка на слободни домови за изнајмување се врати на рекордно ниско ниво, при што достапноста за изнајмување падна во текот на септемврискиот квартал на 0,8%, што е најниско ниво од март. Тоа ги турка кириите на нови, повисоки цени и во време кога понудата е ограничена, предизвикува инвеститорите да продаваат под притисок на трошоците за живеење. Веб страницата за недвижнини домейн ги намали ниските стапки на слободни домови за изнајмување на постојан недостиг на огласи во комбинација со невиден прилив на луѓе кои се преселуваат во Австралија, а се помалку заминуваат. Бројките го потврдуваат она што изнајмувачите веќе го знаат. Студентот од Перт, Вивек Арумгуам, се соочува со значително зголемување на трошоците за неговото универзитетско сместување на крајот на универзитетската година.
It is drastic change. So if like 210 I'm paying, so 236 is like, yeah, it is quite not a cheap. It is very hard to pay for the students. Like we can save $100 for the 3 weeks or 4 weeks if we are paying 210 instead of 236.
Трошоците за домување достигнаа рекордни нивоа низ поголемиот дел од земјата, принудувајќи многумина како Вивек да ги поделат трошоците со повеќе луѓе. Тој вели дека алтернативата е споделување куќа со пријателите, па затоа тој сега за следниот семестар бара со своите пријатели да изнајмуваат заедничка куќа во близина на универзитетот.
So if I'm going for the individual, I'm looking for individual house, it is very tough to find. I'm planning for next intake, like next semester, with my friends around, like 4 to 5 friends, we're looking for houses, like flats somewhere nearby.
Но домовите стануваат се потешки да се дојде до нив. Стапките за слободни домови низ Австралија се на или близко до рекордно ниско ниво, со најтесни пазари во Перт и Аделајд. Бризбен и Дарвин се близко зад нив, додека главниот град на нацијата е со 1,6%. Шефот за истражување и економија на домейн, Никол Пауел, вели дека ова ги зголемува цените со невидена стапка.
We saw asking rents across our combined capitals continue to rise over the most recent quarter. And actually across the combined capitals, it means we have achieved another new record high. And it's the longest continuous stretch of rising asking rents that we have ever seen across our combined capitals. House rents have now risen for 10 quarters in a row and unit rents have risen for 9 quarters in a row.
Изнајмувањето на куќи во Мелбурн порасна најмногу, при што станарите платеа речиси 6% повеќе во септемврискиот квартал. Сиднеј и понатаму е најскапиот главен град со раст на куќите од речиси 3%. Аделајд, Перт и Бризбен забележаа значителни скокови во рекламираната кирија на единици, додека закупот на куќа во Камбера благо опадна. Хобарт и Дарвин останаа релативно стабилни во текот на кварталот. Господја Пауел вели дека на Австралија и требаат илјадници нови домови за да ја зголеми стапката на слободни домови на поодржливи 2-3%.
It has been an undersupplied rental market for such a long time. It really is in the realm of a landlord's market. To get a balanced rental market, we need anywhere between 40 to 70,000 additional rentals across Australia. So that is like adding all of the dwellings in the LGA of Newcastle to Australia's rental market, which is no small feat to be achieved.
Но многу собственици скокаат од бродот. Инвестицијските имоти представуваа речиси една третина од продажбата во Викторија, Нов Јужен Велс и Квинсленд во јули. Пред пандемијата таа бројка беше меѓу 15 и 20%. Високиот директор на Marshall White Real Estate, Джон Бонджорно, вели дека високите продажни вредности и зголемениот регулаторен притисок врз инвестицијските имоти оставиле многу собственици да бараат излез. Според Бонджорно, тоа особено се гледа во Викторија со зголемувањето на данокот на земјата.
Particularly here in Victoria, we've seen increases in land tax, we've obviously seen the increases in interest rates, We've seen a whole raft of changes to the Residential Tenancies Act over the last 12 months, and primarily the majority of our landlords are just mum and dad investors that have one investment property, but they're being pushed out of the marketplace. And again, that's disadvantaging those tenants that are looking for properties, and it's forcing rents up.
Како што се влошува националната стамбена криза, се чини дека изнајмувачите и собствениците подеднакво губат.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.